Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Utorak je 25. august. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Najprije pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo donio je nove odredbe u kojima preporučuje osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, kao i da redovito koriste zaštitnu opremu. Stanovnicima kantona Sarajevo preporučuje se da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19. U Sarajevu će biti nastavljena sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj bi se ponovo trebalo razmatrati imenovanje ministra zdravstva i ministra za rad i socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica. Na sjednici koja je prekinuta 20. augusta trebalo bi se raspravljati o informaciji Ministarstva zdravstva, kriznog štaba i civilne zaštite o poduzetim mjerama iz prijedloga mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa. Europska komisija usvojila je paket prijedloga za povećanje trgovine između Europske unije i 20 susjednih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, s ciljem bržeg oporavka od ekonomskih posljedica pandemije COVID-19. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 125 slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga u Federaciji BiH je zabilježeno 35 pozitivnih osoba, u Republici Srpskoj 90. Dnevni broj novih slučajeva koronavirusa u Srbiji pao je značajno ispod 100. Prema novim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, u proteklom danu pozitivno je 57 osoba, a 3 su preminule. U Hrvatskoj je zabilježeno 136 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 2 muškarca iz Splita i Osijeka preminula su. U Crnoj Gori je u protekla 24 sata registrovano 35 zaraženih koronavirusom, a u Sjevernoj Makedoniji umrlo je još 4 ljudi od posljedica COVID-19, dok je 78 novozaraženih. Najmanje 90 ljudi, uključujući i djecu, zarobljeno je pod ruševinama zgrade koja se srušila južno od indijskog grada Mumbaija, saopćili su policijski službenici. Vlasti su rekle da je spasilački tim izvukao 28 ljudi iz ruševina zgrade koja se urušila uslijed teških monsunskih kiša. U američkom gradu Wisconsinu uveden je policijski sat zbog nasilnih protesta. Razlog za proteste je taj što je policija nekoliko puta pucala u leđa 29-godišnjem Afroamerikancu Jacobsu Blakeu. On je operisan i trenutno se nalazi u teškom stanju u bolnici. Njemački doktori koji liječe ruskog opozicionara Alekseja Navalnog u berlinskoj bolnici saopštili su da su medicinski pregledi ukazali na to da je on bio otrovan prije nego što se onesvijestio u avionu u Rusiji prošle sedmice. Donald Trump zvanično je nominovan za američkog predsjedničkog kandidata ispred desničarske republikanske partije. Trump će 3. novembra 2020. godine ukrstiti mačeve s kandidatom demokratske partije Josephom Bidenom na izborima koji će biti održani u 50 saveznih država i nekoliko teritorija. Organizatori Berlinskog međunarodnog filmskog festivala saopštili su u ponedjeljak da će prestati da dodjeljuju odvojene nagrade za žene i muškarce od početka iduće godine. Organizatori Berlinalea tvrde da će nagrade za glumu biti definisane na spolno neutralan način na festivalu naredne godine, istovremeno nagrada Alfred Bauer, koja je nazvana po osnivaču i nekadašnjem direktoru festivala, bit će trajno povučena. Nagrada je ukinuta u ovoj godini zbog Bauerove uloge u nacističkoj kinematografskoj birokratiji. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš. I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog jutra govorimo o otpadu koji je iz Republike Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini, od čega je najveća količina završila u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo. Uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine 24. jula je izdala rješenje kojim je uvozniku firmi Krom Reciklaža Drvar naređeno zbrinjavanje otpada na više načina, međutim on još uvijek stoji na mjestu deponovanja. Nastavlja se gradnja na koridoru 5C, ovaj put dionica Tarčin-Konjic. Procjenjuje se da bi kompletan koridor mogao biti završen do 2027. godine. Nastavlja se i blokada ulaska migranata u Unsko-sanski kanton. Već 5 dana policija na ulazu ovaj kanton ne dozvoljava migrantima da prođu prema Bihaću i Velikoj Kladuši. Da li će Skupština kantona Sarajevo imenovati ministra zdravstva i ministra za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica? Ovo su neke od tema koje možete čuti u utrošnjoj emisiji ako ostanete s nama do 9. Još jednom želimo vam dobro jutro, a vaši domaćini su Enes i Selma.
Na prvu loptu misli na nas, vrištim u sebi pa promuknem na glas. Evo ti na tu i na tvom paklu, sad se preživi i mi ćemo to, ostaćeš zauvek moje mesto za bol. Na ne.
Thank you.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Otpad koji je iz Republike Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini, od čega je najveća količina završila u opštinama Drvari i Bosansko Grahovo, još uvijek stoji na mjestu deponovanja. Uprava za inspekcijske poslove Federacije 24. jula je izdala rješenje kojim je uvozniku firmi Krom Reciklaža Drvar naređeno zbrinjavanje otpada na više načina, među kojima je i njegovo vraćanje u Italiju ili zbrinjavanje prema važećim aktima i propisima u Federaciji Bosni i Hercegovine, informiše Željka Mihaljević.
Zabrinuti građani Bosanskog Grahova reagirali su već pri istovaru sumnjivog otpada u samom središtu grada, te je spriječen istovar s dva tegljača koja su po nalogu županijskog ekološkog inspektora otpad morali izvesti sa područja županije. No ostao je otpad s jednog tegljača u samom gradu i 5-6 na deponiji smeća. U Drvaru je u bivšoj Finvestovoj tvornici ilegalno deponirano znatna veća količina tog, nažalost, legalno uvezenog otpada. Što će poduzeti lokalne vlasti, pitali smo općinske načelnike Milorada Gli i Dušicu Runić.
Mi planiramo, znači, najvjerovatnije u srijedu sazvati preskonferenciju i pozvati i federalnu ministricu okoliša i turizma i federalnu upravu za inspekcijske poslove da poduzmu, ali ovaj put nešto konkretno, da se problem riješi u što skorije vrijeme.
Ja kao načelnik i kao javna osoba i privatno doživljavam niz neugodnosti zbog ovog problema i jednostavno da javnosti saopštim podatke do kojih sam ja uspjela doći, ali nažalost evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja i do danas nije riješen.
Uprava za inspekcijske poslove Županije 10 reagirala je odmah po dojavi, no njen ravnatelj Dubravko Kovačević ističe kako predmet više nije u njihovoj, nego u nadležnosti federacije.
Znači mi smo svoje rješenje županijskog ekološkog inspektora smo poništili 6.8.2020. godine. Znači, mi smo poništili na temelju zahtjeva što su nam uputili prijedloga Federalne uprave inspekcijske poslove, budući da to preuzelo svoju nadležnost, jer se radi o stvarima koje se protežu na više županija u federaciji. Uprava za inspekcijske poslove nema više nikakve nadležnosti po pitanju toga otpada.
Od incidenta pa do danas nitko iz tvrtke Krom Reciklaža sa sjedištem u Drvaru, koja je uvezla sporni otpad, nije viđen ni u Grahovu ni u Drvaru, ističu i Runić i Gligić. Cilj im je jedino da se problem konačno riješi, a nisu isključeni ni novi prosvjedi građana.
Meni je i dalje cilj, jedini cilj je da se ovaj otpad koji je ovdje i narušava i ugled opštine i samo to mjesto gdje je istovaren, da se to napokon više jednom skloni.
Pa građani su nezadovoljni i uznemireni sa pravom i najvjerojatnije u ovih par dana, ako ne dobijemo konkretne poteze od federalnog ministarstva, vjerojatno će početi se ponovo saprati.
MUP kantona 10 obavio je sve istražne radnje naložene od strane kantonalnog tužiteljstva u Livnu, koje je oformilo predmet. Potvrdio nam je to predmetni tužitelj Mladen Stojanović, ali i dodao kako nam u ovom trenutku zbog istražnih radnji i složenosti predmeta, budući je riječ o međunarodnoj istrazi, više podataka ne može dati. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Već 5 dana policija na ulazu u Unsko-sanski kanton ne dozvoljava migrantima da prođu prema Bihaću, odnosno Velikoj Kladuši. Radi se o mjerama koje je na sjednici krajem prošle sedmice donijela operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom u tom kantonu. Slušamo Dženitu Duraković.
Abdul Halid iz Maroka prije nekoliko dana iz Banja Luke je krenuo prema Bihaću. No, u Bosanskoj Otoci na ulazu u Unsko-sanski kanton njegova grupa je zaustavljena. Sada njih oko 200 borave na ničijoj zemlji i bez ikakve pomoći.
Želio sam doći u Unsko-sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela policija Republike Srpske. Dovezli su nas autobusom iz Banja Luke i ostavili na ovom području. Već 3 dana nisam ništa jeo. Šta rade institucije Europske unije? Ne želim ostati ovdje. a u mojoj državi je sav život stao.
U Crvenom križu Unsko-sanskog kantona pripremaju se da pošalju mobilne timove i pruže pomoć migrantima na ovom lokalitetu. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.
Tražimo znači da se tamo timovi pojave, da vidimo da podelimo lanč pakete ljudima, znači i vodu. Tražimo da nas tu bezbjednost, da nam obezbjedi, znači policija da nam osigura ljudi da može raditi. Migranti su sada frustrirani sa ovim svim događajima koji se dešavaju u svima.
U Unsko-sanski kanton ne mogu ni migranti koji su iz Sarajeva krenuli put Bihaća. Zaustavljeni su na punktu u Velčevu kod ključa. Ovdje u improviziranoj baraci trenutno boravi 40 migranata, no taj se broj svakodnevno mijenja. Već nekoliko dana privremeni je ovo dom i za 6 porodica sa djecom, od kojih najmlađe ima tek 2 godine. Prethodne 2 godine, od kada su ovi punktovi u funkciji, oni su mogli nastaviti dalje i brigu o njima preuzimao je IOM. No nova naredba operativne grupe odnosi se sada na sve kategorije migranata. Brigu o njima vodi mobilni tim Crvenog križa Ključa. Sanela Klepić, Crveni križ Ključa.
Ne žele nazad u Sarajevo, pogotovo porodice. Oni sami koji žele nazad, ako imaju novac, plate kartu, vrate se, ako ne, onda svi su tu zaglavljeni, tako da oni je adekvatno mjesto, znači za porodice, tu pogotovo za djecu. Nema tu kreveta, nema sanitarnog čvora, znači nema pitke vode, mi njima vodu kupujemo, donosimo, znači sve ostalo ovisni su bukvalno o nama kao Crvenom križu, znači jer ne mogu ni do trgovine nekada. I ova odluka koja je donešena, znači lomi se sada na leđima ovih porodica.
Prema policijskim evidencijama od početka godine u Unsko-sanski kanton ušlo je oko 20.000 migranata. Kapaciteti 5 prihvatnih centara odavno su popunjeni i u njima boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Skoro isto toliko ih je van kampova, u napuštenim zgradama, parkovima i drugim javnim površinama. U skladu sa naredbama operativne grupe, policija nastavlja sa aktivnostima njihovog izmještanja. Snježana Galić, MUP Unsko-sanskog kantona.
Mjesecima radimo na tome da migrante koji su u napuštenim objektima da ih izmjestimo u kamp Lipa. Te aktivnosti ćemo i nastaviti i dalje raditi, tako da, kažem, nama je sigurnost građana i zaštita njihovih života i njihove imovine prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Svijet za cvijet, baš ništa o nama. Ne znaju šta pokreće sve mi ljubavi, da se srce okreće tamo gdje si ti. Samo ti pali sve do kosti, ne znaš, samo ti. Samo ti ljubavi je za početak i kraj, nikad me ne ostavljaj. Ti je iza oblaka, ni na nebu znaj, tu u mojim grudima
A sa problemima migrantske krize suočavaju se i susjedne države. Prije nekoliko dana srbijanske vlasti su počele izgradnju žičane ograde na granici sa Sjevernom Makedonijom kako bi spriječili ulazak migranata. U toj zemlji navode kako se ogradama neće moći spriječiti kretanje ove grupe ljudi, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Migranti često koriste ovu rutu za nelegalni prelaz. Jasmin Ređepi iz građanske organizacije Legis, koja ima kancelariju u prihvatnim kampovima za migrante u zemlji, kaže da ograde ne mogu spriječiti migraciju i ne mogu spriječiti izbeglice da prelaze iz jedne u drugu državu, ističući da u prvoj polovini ove godine ima više migranata nego u cijeloj 2019. godini.
Šta je trend u Evropi?
Ograde se prave zato što je to trend u Evropi. Iako mi kao zemlja na Balkanu gledamo našu budućnost u Evropi i Evropi bez granica, ipak trebamo znati da i u samoj Evropi među zemljama se prave takve ograde koje navodno trebaju spriječiti izbeglice. Ne mislim da je nešto više od ideoloških razloga, odnosno da je urbanizacija određenih zemalja i pokazivanje takvog populizma i takve neke moći. Kada je Mađarska napravila ograde ka Hrvatskoj i ka Srbiji, na čelu je bio Orban. Kada se u Makedoniji napravila ista ograda, na čelu ove države je bio Grujevski. I sada u Srbiji znamo kakve su stvari i zašto se prave te ograde na granicama, kaže Ređepi. Sa druge strane, raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov kaže da je to ipak jedan od načina za zaštitu granica.
To je sada na moda, stanovo cijel svijet.
To je sada postalo moda u cijelom svijetu. Sada to rade i kod nas. Mi već imamo prema Grčkoj na maloj kilometraži. Procenjuje se da je jedan od efikasnijih načina za sprečavanje ilegalnih prelazaka. Međutim, i to nije 100%, jer oni seku žice, kopaju rovove ispod njih. Ipak odvraća izbeglice i teže mogu preći ukoliko ima ovakvih prepreka, kaže Trajanov. On naglašava da se ne možemo ljutiti Srbiji što ona podiže ogradu, jer Makedonija već ima takvu ogradu ka Grčkoj. Relaksacijom mera za sprečavanje širenja koronavirusa povećao se i broj migranata koji tranzitiraju kroz Makedoniju. Samo u julu ove godine policija je sprečila skoro 3700 nelegalnih prelaza granice, što je duplo više nego u istom mjesecu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Mostaru je potpisan ugovor o izgradnji još jedne dionice na koridoru 5C, izgradnji dionice Tarčin-Konjic. Vrijednost ugovora je 77,9 miliona eura. Saopšteno je kako su procjene da bi kompletan koridor 5C mogao biti završen do 2027. godine. Mirsad Behram.
Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić, koji je potpisnik ugovora, rekao je da su novi zakon o akcizama te izmjene prostornog plana sa specijalnim obilježjima za koridor 5C stvorili uslove za potpisivanje sada već osmog ugovora o izgradnji u zadnje dvije godine, što je novih 45 km ceste na koridoru.
Ova dionica je bitna zato što spaja tunel koji je već u izgradnji i nadam se da ćemo uspjeti u rokovima završetka tunela završiti ovu dionicu i uspjeti da asfaltiramo i tunel i ovih 5 km u isto vrijeme i pustimo u promet.
Na preskonferenciji je rečeno i da je nastavak izgradnje na koridoru 5C bitan kako bi se ublažili ekonomski utjecaji izazvani pandemijom koronavirusa. O utjecaju pandemije na izvođenje radova na koridoru Terzić je uz ostalo kazao.
Ne možemo spriječiti da imamo pojedinačne slučajeve, ali ti pojedinačni slučajevi još uvijek, evo, od februara mjeseca do danas nisu prerasli u neku veći broj zaraženih da bi se obustavili radovi.
U ime izvođača radova konzorcija Euroasfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje, direktor Euroasfalta Hamed Ramić je o tome šta će na dionici do tunela Ivan biti uz ostalo izgrađeno kazao.
Dva su velika objekta, vijadukt Raštelca 1 i vijadukt Raštelca 2. Jedan je 518 metara, drugi je 620 metara i oni su praktično na kritičnom putu za ovaj vrlo kratak rok.
Rečeno je da radovi počinju već od sutra, a rok izvođenja je 20 mjeseci. Ministar prometa i veza Federacije BiH Denis Lazić najavio je potpisivanje novih ugovora na koridoru 5C u ovoj i početkom naredne godine, čime će se zaokružiti koridor ugovorima za sve dionice. Kazao je da je do sada izgrađeno nekih 105 km autoputa na koridoru 5C, a da se trenutno radi preko 40 km. Radi se u centralnom dijelu, sjevernom, aktivirao se južni više nego prije.
I otprilike naš je neki cilj
od trenutka kad se raspiše tunel, odnosno dodijeli tunel Prenj, u tih 6 godina koliko traje sama izgradnja tog tunela, sve ostale dionice će se završiti. Znači to je realno negdje 2027.
Inače, direktor autocesta Adnan Terzić je prokomentirao zahtjev mještana Ševaš polja kod Čapljine, kojima izgradnja na koridoru 5C blokira prilaz lokalnim putevima do njihovih poljoprivrednih imanja. Terzić je kazao kako se autoceste trude i u 99,9% slučajeva uspijevaju odgovoriti zahtjevima lokalnih zajednica.
Tako ćemo i građane u Ševaš polju da shvatimo i prihvatimo njihove zahtjeve i da riješimo barem dio stvari od koji oni smatraju da im je problem u svakodnevnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pitao sam neke mudre glave čim se sada bavi normalan i običan svijet. Htio sam da uđem tamo da se malo zanimamo stvarima što liče na let. Vidio sam žene mlade kako se sa njima slade, oni što napuštaju svijet. Zaveli ih novinari, neki glupi seminari, zgubi dani što lažu za pet. Svi čekamo na neke malo bolje dane, čekamo da opet svane. Samo ti si mi tu, u ovom mraku svjetlo da vidim. Ti si mi tu, ni pred Bogom da se ne stidim. Kad me sumnje pojedu, ti si mi tu.
Ana mia, Ana mia.
Prolazile tako kraj mene neke žene lijepe i snene, a ti si vezala samo za mene. Potrošio sam noći i dane, u par riječi može da stane sve to što sam bez tebe imao. Ti si mi tu, u ovom mraku svjetlo da vidim. Ti si mi tu, ni pred tobom da se ne stidim. Ti si mi tu, normalno i dobro da živim. Ti si mi tu, kad se nade sruše, kad nastavim.
Sam je sati 30 minuta, vrijeme je za kratak pregled najvažnijih vijesti.
Info 27.
Za danas i sutra planirano je iznošenje žalbi na prvostepenu presudu Haškog tribunala kojom je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. U novoj odredbi krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo preporučuje osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza. U Sarajevu će biti nastavljena sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Najmanje 90 ljudi, uključujući i djecu, zarobljeno je pod ruševinama zgrade koja se srušila južno od indijskog grada Mumbaija. U američkom gradu Wisconsinu uveden policijski sat zbog nasilnih protesta, a sve zbog prekomjerne upotrebe sile policije koja je nekoliko puta pucala u leđa 29-godišnjeg afroamerikanca Jacobsa Blakea. Njemački doktori koji liječe ruskog opozicionara Alekseja Navalnog saopštili su kako je on vrlo vjerovatno bio otrovan prije nego što se onesvijestio u avionu u Rusiji prošle sedmice. Donald Trump zvanično je nominovan za američkog predsjedničkog kandidata ispred desničarske republikanske partije. Organizatori Berlinskog međunarodnog filmskog festivala saopštili da će prestati dodjelu odvojene nagrade za žene i muškarce od početka iduće godine. 6 igrača fudbalskog kluba Željezničar pozitivno je na koronavirus i oni neće igrati utakmicu prvog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv izraelskog Makabija. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo izdao je nove naredbe, a Skupština kantona Sarajevo će danas ponovo zasjedati. Dok se čekaju odluke Skupštine, kantonalna vlada jučer je odobrila 150.000 maraka za projekte razvoja poljoprivrede u ovom kantonu. Tim povodom u nastavku razgovaram s našom Muneverom Hodžić. Munevera, dobro ti jutro želim.
Dobro jutro, evo u Sarajevu je jutro oblačno, tmurno, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
Krizni štab, kao što rekoh u najavi Ministarstva zdravstva, sinoć je izdao nove naredbe. Šta stoji, imali nekih novih odredbi?
Pa evo, uglavnom se radi o već poznatim odredbama i naredbama. Naime, krizni štab kantona Sarajevo, uvažavajući preporuke Federalnog ministarstva zdravstva od 22. augusta, sinoć je donio nove naredbe. Tako se osobama starije životne dobi naređuje, posebno hroničnim bolesnicima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, da maksimalno reduciraju odlaske kod porodičnog ljekara i u bolnicu, ukoliko im nije neophodno, zatim za recept ili ljekarski savjet da pozovu telefonom prvo ljekara. Stanovništvo kantona Sarajevo naređuje se i preporučuje da izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja. U slučaju pojave simptoma COVID-19 preporučuje se osobama kao i članovima domaćinstva da ostanu kući i da upute od ljekara traže telefonom. Građanima se preporučuje da ne putuju u zemlje gdje je veliki broj oboljelih od COVID-19 i da godišnje odmore koriste u Bosni i Hercegovini. Raste broj pozitivnih na COVID-19 u Sarajevu, od sinoć nova 24 pozitivna, na Podhrastovima teška situacija, trenutno je 57 bolesnika od COVID-a, 11 sa teškom kliničkom slikom. Ovo su podaci saopćeni sinoć u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Dakle, treba nam zaista jedna ozbiljnost ako hoćemo da smo zdravi.
Upravo tako, Munevera, danas će zasjedati Skupština kantona Sarajevo. Da li će biti ponovo razmatrana imenovanja ministra zdravstva i ministra za rad, socijalnu politiku, izbjeglica i raseljena lica? Šta će se dešavati s vladom kojoj fali dva ministra ukoliko se ni danas ne izaberu predloženi ministri?
Dosta neizvjesnosti na ova pitanja koja si postavila, Selma. Naime, nastavak sjednice Skupštine kantona Sarajevo, koja je prekinuta 20. augusta, najavljen je za danas. Raspravljat će se o informaciji Ministarstva zdravstva, kriznog štaba i civilne zaštite o poduzetim mjerama za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa i prijedlozima novih mjera. Dakle, vodit će se zastupnička rasprava danas, jer su na prošloj sjednici sva radna tijela predstavila uvodne napomene o aktualnom stanju sa koronavirusom u kantonu Sarajevo. Pitanje imenovanja novih ministara, tačnije ministra zdravstva i ministra za rad i socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica, prolongirano je za neko drugo vrijeme. Naime, problem je što SBB neće glasati za imenovanje novih ministara, a DF ne odustaje od svog kandidata. Sve skupa dovodi se u pitanje postojanje aktualne vlade kantona Sarajevo upravo zbog neslaganja koalicionih partnera u vladi kantona Sarajevo. Sve se više priča o formiranju ekspertne vlade kantona Sarajevo. Vidjet ćemo šta će danas biti.
Upravo tako, ostaje nam da sačekamo kraj sjednice. Sinoć je vlada kantona Sarajeva, evo iako u krnjem sastavu, odobrila 150.000 maraka za projekte razvoja poljoprivrede u kantonu. Kakvi su uslovi, ko može aplicirati, znali se?
Pa, dakle, radi se o novčanom posticaju pojedinih projekata iz oblasti poljoprivrede za ovu godinu. Dakle, pravo imaju aplikacije oni koji do sada nisu konkurisali. Planirana su sredstva u iznosu 150.000 konvertibilnih maraka. Nakon što se odluka objavi u službenom listu, odmah će biti raspisan javni poziv koji će trajati 15 dana. Treba reći ovaj podatak da je u budžetu kantona Sarajevo za ovu godinu izdvojeno oko 5 miliona konvertibilnih maraka za posticaj poljoprivredne proizvodnje. Od toga već je potrošeno oko 2.700.000, a ostatak sredstava namijenjen je za nabavku poljoprivredne opreme, kupovinu zemljišta, tako je saopšteno ispred službe kantona Sarajevo.
Munevera, hvala ti na ovim informacijama, želimo ti ugodan ostatak dana.
Do slušanja i sretan rad.
U novoj školskoj godini buduće frizerke i frizeri pohađat će nastavu u kabinetu za praktičnu nastavu. Prethodne generacije nisu ga imale na raspolaganju, dok poražavajuće zvuči da je za njegovo opremanje trebalo tek nešto više od 2000 maraka. Detaljnije Arnes Grbešić.
Konačno se dogodilo i to. U srednjoškolskom centru u Doboju opremljen je kabinet za praktičnu nastavu budućih frizerki i frizera. Oni se za svoj poziv školuju u okviru ekonomske škole. Katarina Dušanić pripada posljednjoj generaciji frizerki koja, poput mnogih prethodnih, nije imala priliku da pohađa praktičnu nastavu u školskom kabinetu.
Nadam se da će sad ovi novi učenici imati bolje uslove nego što smo mi imali. Praksu sam obavljala u frizerskom salonu. Mnogo lakše sad bilo, naprijed ja sam sad upisala. Imao bi više prakse. Prije nismo imali baš dosta. Pa smo opet učili i trudili se da naučimo.
Profesorica stručnih predmeta Slavica Joldić.
Nadam se da smo stekli sad prave uslove da sljedeća generacija još bolja bude, da imaju prave uslove, da su non stop u frizeraj, znači to je jako bitno. Nemamo još potrošnog materijala dovoljno za farbanje i pramenove i tako dalje, ali ove osnovne radnje za sad su svi uslovi stvoreni.
Kabinet je opremljen u okviru projekta Budi lijepa, budi in, koji je podržala Omladinska banka. Za uređenje školske učionice bilo je potrebno tek nešto više od 2000 maraka, a novac su osigurali gradska uprava i fondacija Mozaik. Zamjenik gradonačelnika Doboja Vlado Blagojević.
Ukupna vrijednost ovog projekta je bila negdje 2150 maraka.
Zaista zvuči nevjerovatno i poražavajuće da su se generacije frizera školovale bez kabineta za praktični dio nastave, a koji je opremljen za samo 2150 maraka. To je, na primjer, tek 50. dio vrijednosti službenih automobila u kojem se voze nadležna ministrica za obrazovanje ili lokalni zvaničnici u Doboju. Ovaj projekat su pokrenuli učenici i njihovi predavači, među kojima je bio i vjeroučitelj Vlado Mojević.
U ovom projektu učestvovali su dva učenika i psiholog naše škole Luka Ristić, učenici Mladen Dobilović i Maida Mujkić i moja malenkost. Pa što se tiče opreme neke, dakle, još nekih mašinica, fenova i još nekih stvari koje koriste frizerski saloni, to bi nam bilo još neophodno da opremimo da bi taj salon izgledao onako, da bi zasio puni sjajan. I za sad i ovako izgleda dobro, s obzirom da ništa nije bilo.
Direktorica Srednje ekonomske škole u Doboju Tijana Vasiljević-Stokić.
Tako da se nadamo da će i ovim boljim uslovima, modernijim uslovima za rad u ovoj školi, u ovoj školskoj godini i svakoj sljedećoj, da doprinese i većem broju novih učenika u ovom zanimanju, a ovo zanimanje je itekako traženo na tržištu rada.
Mlada frizerka s početka ove priče, Katarina Dušanić, međutim kaže da još nije uspjela da pronađe posao u struci nakon što je prije 3 mjeseca završila srednju školu.
Pa za sad još nisam, ali trudim se da nađem.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Srednje škole na području grada Prijedora spremno dočekuju novu školsku godinu koja zvanično počinje 1. septembra, javlja naša Dejana Topić-Daljević.
Srednje škole na području grada Prijedora spremno dočekuju novu školsku godinu koja zvanično počinje 1. septembra. Sve škole od resornog ministarstva i Instituta za javno zdravstvo dobile su uputstva kako da izvode nastavu zbog pandemije virusa korona. Svaka prijedorska srednja škola broji odjeljenja sa više od 15 učenika koja će od početka nove školske godine biti podijeljena u grupe. Školski čas će trajati 20 minuta, a ostala uputstva su ista i za osnovne i za srednje škole, pojasnila je Valentina Sovilj, predsjednik aktiva direktora srednjih škola Prijedorske regije.
Ono što znamo jeste da će se nastava odvijati u grupama, odnosno da će se prva smjena dijeliti, dakle, u dvije grupe. Mi ćemo, direktori škola, zajedno sa odjeljenskim starješinama napraviti grupe, tako da će učenici već prije početka nastave, prije 1. septembra, u ugostiteljskoj ekonomskoj školi, na primjer, imati izvješene grupe i informaciju o rasporedu časova.
Kako ističe Sovidjeva, do početka nove školske godine u saradnji sa gradskom upravom, odnosno resornim odjeljenjem, mora biti definisan i prevoz učenika do škole.
To je ono na što smo mi upozoravali i prije donošenja konačne odluke o tome kako će nastava da izgleda. Ako se dijelimo u grupe, svako odjeljenje, dijete koje dođe u 8 sati, trebalo bi da čeka do pola 11, zavisno od toga kada druga grupa u prvoj smjeni pohađa nastavu. I upravo to vrijeme čekanja autobusa moglo bi da bude rizično. Tako da ćemo tražiti sastanak sa odjeljenjem za društvene djelatnosti da nam pomognu kod organizacije, odnosno kod povećanja broja linija prevoza gradskog i prigradskog.
Za Radio 27 iz studija Free Radija, Dejana Topić-Daljević. Thank you.
Lito na moru, sunčan dan, za ljubav fenomenalan. S tobom je tako nestvarno lako ploviti. Otoku plavom bez kraju, sve brige svijeta nestaju. Jer kada se voli sa okusom soli, ne mogu prestati. Al znaj da ima jedna mana, malo nam je sedam dana. Ja bi da je li to za uvijek. I da svira nam gitara, kutlje vina, barka stara. I na nebu krila galeba, ništa drugo ne treba. Usne ti moje pristaju, tijelo uz tijelo, ko plavo na bijelo, vrijeme ljubavi. Otoku plavom bez kraju, sve brige svijeta nestaju. Jer kada se voli sa okusom soli, ne mogu prestati. Al znaj da ima jedna mana, sedam dana, ja bi da je li to za uvijek. I da svira nam gitara, kutlja je vina, barka stara. I na nebu krila galeba, ništa drugo ne treba.
U naredne 2 do 3 godine Brčko distrikt bi trebao staviti u funkciju 3 nova objekta dječjih vrtića kako bi bar djelimično bio ublažen hronični nedostatak slobodnih mjesta u ovim predškolskim ustanovama u distriktu. Prvi od njih u gradskom naselju Ilička trebao bi primiti prve mališane već u septembru ove godine. Detaljnije Mirsa Darnautović.
Više odjela u vladi Brčkog distrikta trenutno vodi intenzivne aktivnosti kako bi se objekat obdaništa u naselju Ilička stavio u funkciju do početka nove školske godine. Kancelarija za upravljanje javnom imovinom realizuje aktivnosti na uređenju vanjskog dvorišta. Odjel za komunalne poslove radi na priključenju električne energije. Raspisani su javni pozivi za nabavku nedostajućih igračaka i opreme, a uskoro će biti raspisani konkursi za prijem 6 vaspitača i ostalog osoblja u ovom objektu, kazao je Senad Osmanović, šef odjela za obrazovanje.
Očekujemo da ono 1. septembra proradi, a proraće u svakom slučaju ukoliko se ovi fizički nedostaci koji još postoje oko objekta i u samom objektu otklone onog momenta kada se ti nedostaci otklone, ono će proraditi. Više su u pitanju procedure, sva novčana sredstva su obezbijeđena, čekamo završetak tih radova da bi se nesmetano moglo taj objekat pustiti u funkcionisanje.
Potreba za izgradnjom novih objekata obdaništa u Brčkom je aktualna zadnjih nekoliko godina, što potvrđuje broj prijavljene djece za boravak u obdaništu u narednoj školskoj godini.
Ove pedagoške godine naš vrtić je naša djeca primio 130 mališana, a 450 je bilo prijavljeno, što znači da je više od 300 ostalo na čekanju. Pored ovih vrtića koji uslovno javnog vrtića postoji privatni vrtić koji također imaju određene svoje kapacitete. Vjerujem da sa izgradnjom ova dva objekta bi otprilike bili zadovoljeni potrebi Brčkog distrikta za predškolskim ustanovama.
Osmanović je dodao da vlada Brčkog distrikta vodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju još dva nova objekta za obdaništa u naseljima Broduša i Srpska Varoš, zašto je izdvojeno 700.000 konvertibilnih maraka. Njihova izgradnja bi trebala započeti naredne godine. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsa Darnautović.
Udruženje žena Most Jablanica realizuje projekat pod nazivom Upoznajmo jedna drugu kroz religiju i običaje. Ovim projektom, kako ističu, žele upoznati žene o njihovim pravima kroz vjeru i vjerske propise, produbiti prijateljstvo, razbiti predrasude o drugim i drugačijem, te uvidjeti bogatstvo različitosti. Iz Jablanice se javlja Kenan Šašić.
Jedna od aktivnosti pomenutog projekta bila je upoznavanje žena kroz religiju i običaj. Dio je to USAID-ovog projekta Pro budućnost, izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio Merima Kukić, koordinatorica projekta.
Lijepo je uvijek predstavljati tradiciju drugim ljudima i upoznati običaj. To je najbolji način zbližavanja ljudi. Smatram da svako od nas ima ulogu u izgradnji mira i da je mir ono što vjere sve promovišu, tako da ovaj projekat nosi jednu lijepu poruku da je Jablanica grad za svakog čovjeka i da su svi dobrodošli.
Prilikom posjete gosti iz Banja Luke upoznati su sa aktivnostima Jablaničkog udruženja, tradicijom i običajima koje most njeguje. Potom su upriličeni obilasci Podbreške džamije, o čijoj historiji govorio imam Emin Efendija Bandić, kao i džamije u Lizopercima. Nakon što je prisutne upoznao sa historijom ove džamije, inače nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, Amir Efendija Drežnjak održao je predavanje na temu prava i običaji žene u islamu, tradicija i savremen pristup. Mirela Zrnić, udruženje Žene to mogu, Banja Luka.
Utjeci više nego pozitivni, zaista vrlo lijepo u jednoj divnoj atmosferi, prijateljskoj. Kažem, nešto smo naučili novo, tako da izuzetno pozitivno.
Aida Sušić, Pro budućnost.
Okupljanja kao što su bila ova danas, dakle u okviru aktivnosti udruženja Žena Most, bila zaista jedna sjajna prilika da učimo o različitim kulturama, tradiciji, da razmijenimo naša iskustva, mišljenja. I ono što je negdje najvažnije da naučimo da je uvažavanje i poštivanje drugog i drugačijeg zapravo negdje najvažnija vrijednost na kojoj zapravo trebamo graditi naše društvo.
Organizovana je i posjeta muzeju Bitka za ranjenike na Neretvi te zajednički ručak koji su pripremile članice udruženja Žena Most. Elvedina Nezirić, članica udruženja.
Radili smo uglavnom tradicionalno, znači japrak, punjene paprike, više vrsta pita, od deserta baklava, hrmašice.
Utiske nam prenose Banja Lučanke Drena Savanović i Zifa Mujagić te Jablaničanka Dženana Ćosić.
Ovim putem se zahvaljujem članicama Most koje su nas tako divno prihvatile. Nema riječ tako finom druženju, a nadam se da će to druženje zaživjeti i dalje i ja im se od srca zahvaljujem.
Došli smo u posjetu i nam je jako lijepo. Tako da očekujemo i njih kod nas u Banja Luci.
Drago mi je što sam danas upoznala udruženje Žene to mogu iz Banja Luke. Jako su prijatne i nadam se da u budući ćemo se družiti.
Bitno je uspostaviti međusobni dijalog i toleranciju jer jedino na taj način možemo se približiti jedni drugima, a sve sa ciljem izgradnje mira i uvažavanja drugog i drugačijeg, što i jeste bogatstvo u različitosti, poručili su iz Jablaničkog udruženja Žena Most. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Znaš ti o meni ništa, neke nove stvari volim, šta me sve u noći svete, a ne mogu da odolim. Znao sam ja biti tebi emotiva, nema više takvo, sutra sam i kriva. Na rukama već hodam, da ti upaljač dodam. Ne zapališ, ja sam sam na sebe ljud. A kako stvari stoje, doruča se nas dvoje. Ko zna koji put, sutra bit će ne tak lud. Nemoj, nemoj ti, da bi mene spasila. Nemoj sutrama, možda da bi gasila. Svako jutro minus deset, nema sunca, nema vatre. Znao sam ja biti tebi emotiva, nema više takvo, čuje sam i kriva. požar da bi gasila.
Sati 57 minuta, još jedan blok vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Info 27.
Danas će pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove početi iznošenje žalbi na prvostepenu presudu Haškog tribunala, kojom je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. U novoj odredbi krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo preporučuje osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog gradskog prijevoza. Najmanje 90 ljudi, uključujući i djecu, zarobljeno je pod ruševinama zgrade koja se srušila južno od indijskog grada Mumbaija. U američkom gradu Wisconsin uveden policijski sat zbog nasilnih protesta, a sve zbog prekomjerne upotrebe sile policije koja je nekoliko puta pucala u leđa 29-godišnjeg afroamerikanca Jacobsa Blakea. Njemački doktori koji liječe ruskog opozicionara Alekseja Navalnog saopštili su kako je on vjerovatno bio otrovan prije nego što se onesvijestio u avionu u Rusiji prošle sedmice. Donald Trump zvanično je nominovan za američkog predsjedničkog kandidata ispred desničarske republikanske partije. Šest igrača fudbalskog kluba Željezničar pozitivno je na koronavirus i oni neće igrati utakmicu prvog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv izraelskog Makabija. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećam vas da naše sljedeće informativne emisije možete čuti u 15, 18 i 22 sata, a sve vijesti i emisije možete slušati na web stranici slobodnaevropa.org. Protekli sat vremena s vama su podijelili Anes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.